uke, ny episode med podcasten Hjernesterk. Ja, jeg vet ikke hvor aktuelle vi egentlig I temaene våre, Ole Petter, men noen ganger så vi litt aktuelle, og da blir vi fort litt tabloid også, for det jo tabloid å være aktuell, eller hvilken rekkefølge man skal ta det. Men vi snakket om denne her, vi fikk et spørsmål fra en lytter for en liten stund siden om denne diabetesmedisinen Ozempic. Og nå ser jeg jo at den veldig aktuell. Jeg tror det var dagen etter at vi hadde spilt inn denne episoden, så var det plutselig en svær sak I Aftenposten om det. Og så var det da, så fikk vi da et innspill her, da fra Morten Olsen Dalhaug, som jo har vært gjest på podcasten vår, Parprat, hvor Marita og jeg også var gjest hos de igjen. Jeg veldig sprek, Morten. Han lytter på podcasten vår, og han sendte da en link til en VG-artikkel som skrevet av Astrid Mæland. Der står det altså, overskriften «Det går an å ta en sprøyte for å bli tynn», står det. Det 5. desember den artikkelen datert, og så står det om Elon Musk. Han jo en veldig aktuell mann I disse tider. Han tar altså en ukentlig sprøyte for å holde vekten, og dette her kringkaster da Elon Musk på sosiale medier, og helt åpen om den sprøyta da, som han driver og tar for å holde vekta. Han gjør vel det da bare for å holde vekta, jo ikke noe sånn kjempeovervektig Elon Musk, men jeg tror han ganske opptatt av image, og at han skal være litt sånn supermann. Jeg tror vel kanskje, jeg visste jo ikke at han drev og tok Ozempic for å holde vekta, men noe sier meg at han litt sånn, tar noen snarveier for å, i en stressende hverdag, bare for å se best mulig ut, eller holde seg skjerpet, eller hva det måtte være I forhold til å prestere best mulig. Men ja, sunt det vel ikke, og en annen ting jo at det jo egentlig ikke en medisin som ment for alle vekta, det vel egentlig en medisin som laget for diabetikere, folk med diabetes 2, og det blir jo en voldsom kamp om medisinen da, hvis også de som overvektige skaden, og det begynner jo å bli en del av de.
Ja, disse medisinene snakket jo litt om sist gang, enten du snakker om det som heter Ozempic, som vi allerede har snakket litt om, som per dags dato godkjent som et legemiddel mot diabetes type 2, eller det som heter Saxenda, som også godkjent for slanking. Det I bunn og grunn samme type, eller det samme virkestoff, samme type virkestoff, virker på appetittsenteret vårt I hjernen spesielt og gjør oss mer mette. Så det jo hovedgrunnen til at man går ned I vekt. Samtidig så gjør det noe med sukkeromsetningen, og veldig bra for blodsukkeret, reduserer da blodsukker hos de med diabetes type 2. Og du sier at egentlig så det laget for diabetes type 2, det helt riktig, men historien forteller oss jo at veldig mange av de legemidlene vi da bruker mye, og som effektive og gode, de var I en del tilfeller designet egentlig for å behandle noe helt annet. Og så viser det seg da at de kanskje ikke så effektive mot den tilstanden man egentlig har designet det for, men så det en del bivirkninger som kan være positive. Det vet vi jo veldig godt. For eksempel så vet vi at en del medisiner vi har laget mot allergi, de hadde en bivirkning som gjorde at man ble søvnig. Så det kommet nye og bedre legemidler mot allergi, så de gamle legemidlene, de bruker vi nå mot søvnvansker.
Ja, ikke sant?
Viagra jo et kjempegodt eksempel. Dette verdens mest solgte legemidler, og vi bruker ikke fortelle folk hva det til en gang.
Nei, men hva brukes det til utenom akkurat den ene tingen?
Nei, det brukes bare til det, men det var jo designet mot det vi kaller angina pectoris, eller hjertekarsykdom. Hvor meningen var at det skulle være en konkurrent til et legemiddel som heter nitroglycerin, som vi tar mye som hjertepasienter tar når de får smerter I brystet ved fysisk aktivitet blant annet. Og så det jo egentlig en litt morsom historie som kanskje ikke kan bli fortalt for mange ganger, for den illustrerer noe litt interessant her da, og det var jo et legemiddelselskap som heter Pfizer, som designet dette legemiddelet for mange, mange år siden, lenge før det het Viagra, det hadde et helt annet navn. Det var tiltenkt pasienter med hjertekarsykdom. Det ble testet på flere tusen pasienter, primært menn,
Ja.
Av den grunnen at det var, ja, det var flere grunner til det, men en av dem var at det var mest menn som var plaget med dette. Og dette var stort sett godt voksne menn, 40-50 år gamle, de sto på dette legemiddelet. Og så skulle man sammenligne det mot det beste som var på markedet, som jeg tror var nitroglycerin den gangen.
Mm.
Og for å gjøre en lang historie kort, så skjønte etter hvert forskerne at dette legemiddelet som de hadde laget, det var ikke like bra som det beste som finnes på markedet allerede.
Mm.
Og da er det uetisk å fortsette studien, for da vil jo disse pasientene som nå sto på dette nye legemiddelet, de burde jo heller få det gamle, som viser seg å være bedre.
Mm.
Så legemiddelgiganten Pfizer ba jo da pasientene om å sende tilbake legemidlene de hadde fått.
Mm.
Men det var det nesten ingen som gjorde. Det var nesten ingen av mennene som de fikk beskjed om at studien er over, send tilbake det du har av legemidler. Nesten ingen som gjorde det. Grunnen var jo, etter hvert ble det åpenbart, fordi Pfizer lurte på hvorfor sender de ikke legemidler tilbake? Vi har til og med gitt sant, en frankert konflutt, og det er bare puttet i, det koster dem ingenting. Hvorfor leverer de ikke medisinene tilbake? Og det var jo selvfølgelig fordi at en stor andel av disse mennene opplevde at de nå fikk ereksjon.
Ja.
Og det henger jo sammen med hjertekarsykdom, ikke sant? Har du hjertekarsykdom, så er det større sannsynlighet for å bli impotent. Som en del av disse mennene var, fikk dette nye legemiddelet, som viste seg var ikke spesielt godt mot hjertekramper eller angina pectoris, men fantastisk sør for ekvator.
Ja.
Og da skjønte jo etter hvert Pfizer at hallo, her har vi snublet over. Altså, dette er en gullgruve. Hva er det noe en kjøpesterk gruppe med menn er opptatt av?
Mm.
Så er menn 40-50 år, så er det selvfølgelig potens.
Mm.
Klarer du å lage et legemiddel som får håret til å gro på hodet til menn og gjenvinner potensen, da tjener du godt med penger.
Ja.
Så nå er jo det bare godkjent mot det vi kaller erektil dysfunksjon eller impotens.
Ja, ja.
Ja. Poenget her er i hvert fall at det at disse legemidlene i utgangspunktet var laget mot diabetes type 2, det tenker jeg, det er ikke noe minus for disse legemidlene. Det er egentlig ganske naturlig det at man oppdager at de kanskje kan ha andre effekter også.
Mm.
Og bakgrunnen her er jo at disse er brukt og brukes fortsatt veldig mye mot diabetes type 2. Og så man at pasientene som sto på akkurat denne typen legemidler med diabetes type 2, de gikk ned mye mer i vekt enn andre gruppepasienter som brukte andre legemidler. Ja. Så med andre ord, ja, disse er effektive for å gå ned i vekt, hvor effektive er de? Studiene spriker litt, men jeg tror vi kan si at hvis du har en gruppe som skal prøve å gå ned i vekt ved livsstilsendring, altså få råd om kosthold, råd om trening, og så har du en gruppe som får dette legemiddelet, bare dette legemiddelet, så vil dette legemiddelet gi 5-10% i alle fall større vektreduksjon enn livsstilsendring alene. Med andre ord, det er effektivt.
Ja, ja. Men det høres jo kjempebra ut, det, og det er jo ikke noe, det sier jo, det er kanskje en god grunn til at den medisinen er blitt så populær, da. I og med at overvekt er blitt såpass utbredt, og mange sliter med vonde knær, vonde rygger, utfordringer med muskler og skjelett og så videre, på grunn av den økte vekten, føler seg i dårlig form og så videre, og så tenker du at dette her er en løsning. Men så er det jo Morten Olsen Dahlhaug da, som har sendt inn linken til oss her. Han skriver da, er dette veien å gå? Hadde vært gøy å høre tankene deres i podden. Og det blir jo en litt mer sånn større problemstilling da, hvis vi skal, uten at vi skal sitte og moralisere. Men hva mener du, Ole Petter? Hva tenker du?
Nei,
er dette veien å gå?
For folk flest, nei. God
nyhet?
Ja, god nyhet for noen. Og det har jeg lyst til å si at jeg tenker det er en fallitterklæring hvis vi kommer i en situasjon hvor vi tenker at alt kan repareres med en pille eller en sprøyte da, i dette tilfellet. Overvekt og fedme er et stort problem individmessig, altså individuelt for individene som har det for mange. Det følger mange sykdommer i kjølvannet av det. Stort folkehelseproblem. Det er dyrt samfunnsøkonomisk, så det er klart alle de verktøyene vi har for å redusere overvekt og fedme, tenker jeg vi skal ta i bruk.
Ja.
Men, og det tenker jeg er viktig, men det kan ikke bli sånn at vi, at dette er på sett og vis et incitament til å unngå å forebygge. Det aller beste måten å redusere vekten på, det er ved å aldri bli overvektig.
Mm.
Ikke sant? Og det tenker jeg vi må jobbe mye mer med, forebygge overvekt og fedme. Og det handler I veldig stor grad om bevegelse, det handler I stor grad om kosthold. Og vi bor jo I et samfunn som veldig sånn fedmefremmende. Vi trenger ikke å bevege oss I hverdagen. Den usunne maten mye billigere enn den sunne maten. Den tilgjengelig overalt også. Så jeg tenker vi må kanskje putte enda mer energi inn og forebygge. Samtidig så må vi stikke fingeren I jorden. Og I det samfunnet vi lever I dag, så kommer vi til å ha en ganske stor andel med nordmenn som har både overvekt og fedme. Og jeg tror allikevel at vi skal ikke hoppe rett på medisiner eller kirurgi for å gå ned I vekt. Det må være en sånn siste skanse.
Ja.
Og det jo litt av poenget med disse medisinene også. Det ikke noe vi skriver ut til alle som ønsker en badekropp eller føler at de har noen kilo for mye. Det ganske strenge krav. Du skal ha en gitt BMI. Du skal ha prøvd andre typer intervensjon først da, ikke sant? Du skal ha prøvd kostholdsendring. Du skal ha prøvd mer fysisk aktivitet I hverdagen før man eventuelt gir disse legemidlene.
Ja, I Norge, ja. For du må ha en resept for å kunne bruke det her legemidlet I Norge. Du kan ikke bare gå og kjøpe det på apoteket. Du kan ikke bare gå til legen og si at du skal ha det.
Dette reseptpliktig, enten det mot diabetes type 2 eller mot slanking. Men... Og det jo et veldig viktig prinsipp, ikke sant? At alle disse legemidlene som har potensielle bivirkninger, de jo reseptpliktige. Ikke sant? Du skal til en lege som skal vurdere om dette noe du bør få eller ikke. Men det jeg tror de aller fleste vet I dag jo at har du tilgang til internett, så kan du få kjøpt hva som helst på nett.
Akkurat det jeg skulle til å si.
Ja. Om du vil ha Viagra, eller om du vil ha disse slankemedisiner, så får du tak I de. Og det tenker jeg, akkurat det synes jeg litt skummelt, av flere årsaker. De har en del bivirkninger, og det ikke alle som bør ha disse legemidlene. Pluss at jeg tenker at det blir litt for enkelt.
Ja, altså hun lytteren som sendte inn det forrige spørsmålet, hvor vi kom inn på Ozempic, før det på en måte virkelig, det var ikke vi som brakte det inn I mediebildet, men det har I hvert fall veldig mye omtalt både på sosiale medier, I media, nå kommer det fram blant annet denne VG-artikkelen, ikke sant, at Elon Musk fremmer det. Du har da folk på sosiale medier som sier at det der virker, bruk det. Og da vil jeg jo anta at Elon Musk vel ikke en type som får Ozempic fordi at han har diabetes eller for overvektig. Han får det fordi at han vil ha det, fordi at han har troa på det, fordi at det noe som funker. For han, og han mener han kan vedlikeholde den vekten han har lettere med den medisinen. Han kan kjøre rundt i turbofart, sånn som han helt sikkert gjør, uten å spise så mye og sånne ting. Og at det dermed, altså fordi at det reduserer sultfølelsen og sånne ting, ikke sant? Som sikkert et problem også når du stresser mye, for det påvirker også blodsukkeret og kan føre til sukkersug og økt sultfølelse.
Ja, jeg aner ingenting om sykehistorien til Elon Musk, så for alt jeg vet så kan han ha diabetes type 2, eller han har en vekt, jeg har jo sett bildet av han, så han vel ikke I den kategorien som I Norge I hvert fall ville fått et legemiddel på blå resept, for å si det sånn. Men nei, og jeg da litt delt. Jeg tenker at vi må passe oss for at vi hele tiden skal lage enkle løsninger og litt komplekse utfordringer, og overvekt fedme et komplekst og problem som stort. Det samme med inaktivitet, skal vi da lage treningspiller, sant? Enkle løsninger på komplekse problemer, det sjelden noe veldig god løsning, men det jo det vi mennesker gjerne vil ha, og disse legemene har fått ekstremt mye oppmerksomhet. Så jeg tenker at vi må fortsette å prøve å putte enda mer energi inn og forebygge vektøkning. Det klart mest effektivt, bærekraftig, billigst. Og for de som har helseutfordringer på grunn av høy vekt, så det supernyttig å gå ned I vekt. Før man begynner å vurdere kirurgi, før man vurderer disse pillene, så bør man ha prøvd andre ting først.
Ja, og så dette her jeg var litt inne på I starten, at hvis etter hvert prisen på denne medisinen øker fordi etterspørselen så stor, med da veldig mange som kanskje egentlig ikke har behovet for å ta den på, på like linje med de som den faktisk ment for. Da. Da blir det jo også en utfordring for de som faktisk har diabetes 2 og som trenger den mer enn andre, men da du litt inne på dette her, at ja, men du har jo medisiner som laget til et formål, men så brukes det mer til et annet og sånne ting. Det litt interessant å se også hvordan den, altså hvordan legemiddelindustrien, hvilken kommersiell appell det har da. Altså hvor kommersiell industri det egentlig er. Når det, så vi har vært inne på dette med lykkepiller, ikke sant? Hvordan det spredte seg for mange år siden, og liksom ble sånn, alle skulle ha lykkepiller, de trodde at det var, ville føre til et bedre liv. Det ble en sånn motemedisin på en måte. Nå er det sikkert masse medisiner jeg ikke husker i huet her, men nå er det liksom Ozempic, som til og med liksom markedsføres av enkeltperson på sosiale medier. Gudene vet om de er betalt for å markedsføre det ikke, men det blir litt sånn, ja, Ozempic fikser det, og så skal plutselig alle ha det. Det er ganske vilt at samfunnet har blitt sånn.
Ja, sånn er det. Og vi er jo suckers for kjappe løsninger på utfordrende, komplekse ting. Det gjelder jo alt, ikke sant? Om det er hårtap, eller potens, eller vekt, eller hva det måtte være for noe, så er det jo det vi vil ha, det er det vi går for. De, ikke sant? Gå ned 10 kilo på 6 uker, tren minst mulig, få størst mulig gevinst. Mm. Det er det vi vet, det minste motstandsvei.
Ja, det selger det.
Du, men jeg har jo lyst til å bare si at disse slankemedisiner er jo en revolusjon da, på mange måter, for vi har frem til nå ikke hatt noe god medikamentell behandling mot overvekt. Vi har hatt slankekirurgi, som er ganske effektiv, og som noen får, spesielt de med veldig høy BMI og helseutfordringer, men det er jo dyrt, og det er en del komplikasjoner knyttet til operasjon, selvfølgelig. Mm. Og så kommer disse medisinene, og jeg tenker at dette er ikke noe for folk flest, disse medisinene. Gjennomsnittsnordmann har overvekt, de skal ikke begynne på disse medisinene, men er du en av de som har helseutfordringer på grunn av fedme, og du har prøvd utallige kurer, forskjellige ting, blitt fulgt opp for det, og du ikke har klart å gå ned i vekt, så skal vi selvfølgelig bruke disse medisinene. Det er en slags revolusjon når det gjelder slankebehandling. Det er enkle legemidler som har relativt få bivirkninger og som er veldig effektive. Det er ikke hver dag vi finner. Så det er nyttige verktøy, bare ikke for folk flest, ikke sant? Det bør ikke bli noe sånn at ok, jeg skal inn i badedrakten eller ha sommerkroppen. Jeg har noen få kilo for mye, la oss kjøre på med Saxenda eller Ozempic.
Ja. Ja, folk blir jo spesialister på sånne her slankemedisiner og hører på den podcasten her. Da. Det er jo bare å notere ned her på hvilke snarveier dere kunne ta. Men, og så jeg bare legger til en viktig ting, Ole Petter. Typisk som fokus, som det er mye i media, gå ned i vekt, ikke sant? Og det er jo ikke så rart. Nå sliter mange med overvekt. Mange er opptatt av, mennesker har vært alltid opptatt av skjønnhetsidealet. Det er tiltrekkende. Vi ønsker å bli noe vi kanskje ikke er. Og så sier vi, ok, Ozempic, kan ta det, gå ned i vekt, bli slank. Men bare husk på da, kombiner det, skal du gjøre det, så kombiner det i hvert fall med fysisk trening også. Og en ting er det å gå ned i vekt, men du får ikke den mentale gevinsten av fysisk trening med Ozempic. Du har sannsynligvis ingen gevinst på hjerte, muskler, ledd, alle de tingene da, som styrker kroppen og hodet og det mentale som fysisk trening gir. Da. Så i hvert fall sørg for, skal du først ta den snarveien der, gjør alle de andre tingene i tillegg.
Ja, og det er et superviktig poeng, fordi at ja, du kan gå ned i vekt ved å bevege deg litt mer. Du kan gå ned i vekt sannsynligvis enda mye mer, mer effektivt med disse slankemedisinene. Men disse slankemedisinene, det er en del ting som trening og fysisk aktivitet gjør som du aldri vil kunne oppnå med disse medisinene. Disse gjør noe med pilen på vekta di. Hvis du beveger deg litt mer, som et ledd i å gå ned i vekt, så skaper det masse mestring. Sånn, du tar tak i noe, du får ting til. Det skaper ikke noe mestring å ta et legemiddel. I tillegg så styrker jo treningen hjertet ditt, skjelettet, musklene, er bra mentalt. Sånn at, og det tror jeg er litt viktig poeng, er poenget for folk som skal gå ned i vekt, bare å se at pilen viser et annet tall, eller er det det å ha det bra? Sånn, det er jo gjerne det å ha god helse, livskvalitet. Og det, den veien tror jeg lang hvis det medisinene man en og alene satser på.
Mm.
Så min tanke i hvert fall at prøv andre ting først, hvis du har et behov for å gå ned i vekt. Og likevel så kan jo disse medisinene være fantastisk for de som sliter med å få det til, men da det, og det viser jo resultatene også, at skal du holde den vekten du har kommet ned til med medisinene, så trening kjempeviktig.
Mm.
For at du ikke skal gå opp igjen. Dette ikke noen mirakelkur. Dette med overvekt og fedme, det handler om veldig mye forskjellig, altså. Mm. Det handler om mental helse, det handler om overspising, forhold til mat i kropp, som ikke blir borte, uvaner, som ikke blir borte fordi du tar en legemiddel.
Nei, og har denne VG-artikkelen her, så står det blant annet, ikke sant, at du kan ikke trene deg, eller altså, slanking og trening hjelper ikke når vi ser på de store tallene her, står det. Det kommer jo veldig litt an på hvordan du gjør det, vil jeg tro.
Ja, men hjelper mot hva? Det er jo hele poenget vekt, her, ikke sant?
Isolert sett da.
At vi bruker vekt som et tall på et måleapparat, som en slags proxy for helse, for livskvalitet, og der er det, ikke, der er det veldig dårlig sammenheng.
Mm.
Det at du går ned i vekt, behøver ikke å bety, eller sagt på en annen måte, da, det at du har noen kilo ekstra, behøver ikke å bety at du har dårlig helse.
Nei.
Og det å gå ned i vekt, det er ikke sikkert det gjør så veldig mye med helsa di. Ikke sant? Sånn at det jeg tror folk flest er opptatt av, det er jo helse.
Mm.
Det kan være livskvalitet, hverdagsfunksjon. La oss heller snakke om det enn å snakke om disse kiloene.
Ja, for god helse er ikke, eller tynn er ikke synonymt med å ha god helse.
Nei, så når du sier at mat og trening ikke hjelper, nei, ja. Kanskje hjelper det ikke så mye på nøyaktig, eller vi vet jo at det hjelper, men det hjelper kanskje ikke like mye som disse medisinene da.
Mm.
Men det hjelper på uendelig mye annet, som jeg tror er viktigere for folk flest, enn akkurat hva pila viser.
Ja, nei, for det avsluttes her i denne VG-artikkelen som jeg refererer til, at her står det, å utvikle tryggere og billigere medisin mot fedme, er enda et eksempel på fremskritt og hvor vi mennesker er med på å fikse ting, står det.
Ja, bare det ikke blir en sovepute som man ikke forbygger, ikke sant? For det er jo lett å tenke sånn at ja, men det er jo ikke så veldig mye vits å passe på å ikke gå opp i vekt, fordi her finnes det jo fantastiske medisiner som gjør at vi kan gå ned i vekt bare ved å ta en sprøyte.
Ja, eller poden, barnet vårt, blir bare feitere og feitere, men det gjør ikke det. Om noen år så setter vi inn på Ozempic.
Ja, og jeg tror jo at en av grunnene selvfølgelig til at disse legemidlene blir så populære og vi har så mye snakk om dem, er jo det fokuset vi har på vekt i samfunnet.
Mm.
Som vi har sagt mange ganger, det tenker jeg, det er utrolig uheldig for helsa vår. At det er så mye stigma rundt dette med vekt.
Mm. Mm.
At høy vekt, det en ting er at det øker risikoen for dårlig helse og sykdom, og der vet vi nå veldig godt at det er kanskje litt overvurdert, med mindre du er i da over, eller fedmekategorien. Har du overvekt, men ellers er frisk, så har den økte vekten fint litt å si for helsa di. Men vi er jo også i en situasjon hvor vi vurderer folks, altså, hva folk er verdt, og hva slags type mennesker man er utifra vekt. Se hvordan overvektige og de med fedme blir stigmatisert.
Nei, jeg leste den artikkelen der og prøvde på en måte å se den i, altså se den i en overvektsperspektiv da. At jeg på en måte, ok Mats, la oss si at du veier 100 kilo, eller 40 kilo mer enn det jeg gjør i dag da. Hvordan ville du lest den artikkelen da? Ja, det er jo noe med se det fra det perspektivet, altså det er viktig, begge vi to er slanke, vi har trent hele livet, vi har ikke vært i den situasjonen, så jeg tenker at har man først kommet dit, og man har et ønske om å gjøre noe med helsa, man har kanskje en bevissthet i forhold til begynt å sette seg inn i ting, gevinsten fysisk aktivitet har på generell livskvalitet, som vi er veldig opptatt av i podcasten Hjernesterk, så er det kanskje dette som er starten som gjør at de kan komme i gang, da, og også unngå å bli skadet, og så videre. For det er jo noe med den tunge vekta, den kan ødelegge knærne dine, den kan ødelegge ledd og alt dette her, at det kanskje gjør at du får raske resultater og kan virkelig ha glede av den nye livsstilen din.
Ja, og det er helt enig, og det tror jeg vi snakket litt om forrige gang vi hadde en nøyaktig samme tema oppe, at vi har litt troen på at dette her, for noen, så kan dette være et verktøy som gjør det lettere å kanskje komme i gang med en livsstilsendring også. Mm. Det at du ser at du går ned I vekt, kanskje har du prøvd alt mulig av slankekur og trening, får det ikke til, du går ikke ned I vekt, og så får du denne medisinen, går ned en betydelig mengde I vekt, det gjør noe med, selvfølelsen din, føler deg bedre, dørstokkmila blir litt kortere, mm. det ikke like vondt og tungt å komme seg I aktivitet, så kan det fort bli litt en positiv sånn selvforsterkende effekt.
Mm.
Så ja, jeg tror vel egentlig det, jeg har oppsummert det, men at ja, jeg tror ikke disse slankemedisiner noe vi skal hive oss på for folk flest, som har litt for mye vekt, men, at de nyttige verktøy for de som, har en vekt som de ikke har klart å gjøre noe med, og som står I veien for god helse, så kan de være et viktig verktøy.
Mm. Ja, ja, så som sagt, podcasten Hjernesterkt startet vi litt som et sånt oppgjør mot ensidige fokuset på vekt, på grunn av alle de andre vidunderlige gevinstene som fysisk aktivitet fører med seg. Takk for at du lyttet på podcasten Hjernesterkt. Takk til Morten Dahlhaug som sendte inn linken til VG-artikkelen vi akkurat har snakket om. Takk til Moderne Media. Takk til deg, Ole Petter. Og vi tilbake med mer podcasten Hjernesterkt neste uke.